Anticoteca. Antico.
Anticoteca. Anticoteca.
Anticoteca.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Kada je Klara Šuman u očajanju napisala da žena ne treba nikada da želi da bude kompozitor, nijedna to nije ostvarila i zašto bih ja u tome uspela, nije ni pomišljala koliko nije bila u pravu, jer nije znala za mnogi svoje i to darovite i značajne prethodnice koje jesu ostale ili anonimne ili sasvim zaboravljene. Ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem upravo ovakvim ženama kompozitorima koje nisu po talentu, obrazovanju i kompozicionoj tehnici ni po čemu zaostajale za svojim pa i najslavnijim savremenicima. Neke od njih, poput Hildegard von Bingen, monahinje 12. veka, ujedno i jednog od najvećih intelektualaca svog vremena, najzad su posljednjih godina dobila mesto u istoriji koje zaslužuju. No mnogo je onih koje to još uvek nisu, počev od prve poznate žene kompozitora, čija su dela sačuvana do današnjeg dana, a koja je živjela početkom 9. veka, vizantijske monahinje Kasijani. U narednom satu predstavit ću vam neke od kompozitorki 17. i 18. veka, koje su dale značajan doprinos istorijskom razvoju muzike, ali koje su ipak ostale u delimičnoj ili potpunoj anonimnosti. Mnogi od njih su bile monahinje i sve do novih vremena najveći broj žena kompozitora je upravo bio deo crkvenih institucija ili su poticale iz muzičkih porodica i tako i same postale muzičari. Monahinje su bile i Katarina Sandra i Chiara Margarita Cozzolini, koje tek od nedavno možemo pronaći na nekim diskografskim izdanjima i koncertnim programima, iako je reč o talentovanim muzičkim stvaraocima, čija dela predstavljaju prave dragulje u muzičkoj zaostavštini ovog perioda. Benediktinska monahinja Katarina Sandra, rođena 1590. godine, jedan je od prvih autora moteta komponovanih u rimskom stilu, koji su i publikovani i u kojima se pokazala i kao novator. Pisala je bogato hromatizovane motete i bila verovatno prva koja se odlučila da u instrumentarijum uključi i violone. Nešto mlađa, Chiara Margarita Cozzolani, rođena u milanskoj dobrostojećoj porodici 1602. godine, bila je veoma cenjena kao muzičar u svoje vreme. Istorijska svedočanstva govore o tome da se u vreme izvođenja njene muzike u crkvi manastira u kome je bila monahinja, Sveta Rodegonda u Milanu, čuvenom upravo po muzici, redovno tiskao veliki broj ljudi, ne bi li čuo njenu ekstatičnu i strastvenu muziku, kako su ju opisivali. No i njena dela su bila prepuštena zaboravu, ali su ih oživeli članovi ansambla Magnificat i njihov umetnički rukovodilac Warren Stewart. Oni su 2000. godine započeli projekat Cozzolani sa idejom da sakupe i snime sva dela Chiare Margarite Cozzolani. Saslušajmo sada kako zvuče moteti ove dve monahinje. Najpre će ansambl Concerto Suave izvesti motet s violoneom o Serafim iz opusa 2 Katarine Sandre, a potom ćete čuti četvoroglasni motet Psalite Superi Chiare Margarite Cozzolani u izvođenju ansambla Magnificat pod upravom Warrena Stewarta.
Thank you.
Slušali ste motete dve monahinje 17. veka o Serafim iz opusa 2 Katarine Asandre u izvođenju ansambla Concerto Suave i Psalite Superi Chiare Margarite Cozzolani u interpretaciji ansambla Magnificat pod upravom Warrena Stewarta. Mnogi italijanski manastiri, posebno oni sa severa Italije, bili su nadaleko čuveni upravo po muzici, po anđeoskim glasovima časnih sestara koje su u njima pevale, ali i po delima koja su izvodile, a koja su često pisale same monahinje. Budući vezane za crkvu, stvarale su duhovna dela pre svega, i to vokalna i vokalno-instrumentalna, a malo je onih koje su pisale instrumentalne kompozicije. Jedna od retkih bila je monahinja Izabela Leonarda, pripadnica reda koji je bio posvećen obrazovanju mladih žena, Svete Ursule, u čijem je manastiru u Novari živela i radila. Rođena je 1620. a umrla 1704. i većina sačuvanih kompozicija ove u svoje vreme veoma cenjene autorke pisana je po svoj prilici upravo za časne sestre i njene učenice, ali one uveliko prevazilaze pedagošku i crkvenu namenu. Stvarala je tipične vokalne i vokalno-instrumentalne oblike duhovne muzike 17. veka, ali je napisala i seriju crkvenih sonata, sonata da kjeza, dakle čistih instrumentalnih ostvarenja. To su i prva publikovana instrumentalna dela jedne žene kompozitora. Osim što imaju istorijsku vrednost, ove sonate su i kompozicije u kojima autorka pomalo eksperimentiše, poštuje konvencije, ali povremeno, smelo i slobodno tretira formu i maštovito koristi improvizacione efekte. Njene sonate se kreću od tradicionalno organizovanih četvorostavačnih do onih pisanih u čak 13 stavova i retko koja poštuje uobičajen raspored tempa, to jest obrazac lagani brzi, lagani brzi. Čak je u jednom slučaju komponovala pravu solo sonatu, sonatu duodecimu u d-molu za violinu solo i basso continuum. Thank you. Ansambl Bizari Armonike je izveo odlomak sonate duodecime u D-molu za violinu solo i basso continuo još jedne monahinje Izabele Leonarde. Značajnih žena kompozitora je u doba baroka bilo i izvan crkvenih institucija. 17. vek je naime bilo doba kada u Evropi nastaju bolje okolnosti za žene, kada je reč o obrazovanju i profesionalnom bavljanju umetnošću, pa tako i muzikom. Mnoge već tada počinju ozbiljnije da se školuju na univerzitetima, a javna pozorišta otvaraju prostori ženama da se proslave kao umetnici, doduše pre svega kao izvođači, pevačice. Ali to je bilo dovoljno kao podsticaj da se neke odluče i na stvaranje. Francesca Caccini je jedna od onih koja se veoma ozbiljno posvetila muzici i ostavila dela za koja se neprovedno dugo mislilo da ih je napisao njen otac, Giulio Caccini, ključni član Firentinske kamerate i autor prve opere u istoriji muzike. Ova kompozitorka, pevačica, lautistkinja, pesnikinja i pedagog je prva žena u Italiji koja je napisala operu i čije je jedno scensko delo doživelo veoma uspešnu postavku i u Italiji, ali i izvan nje. Bila je to komedija balet Oslobađanje Ruđera, publikovana i prvi put izvedena 1625. godine. Evo i odlomka. Francesca Caccini, prvi ženski operski autor, napisala je operu Oslobađanje Ruđera, čiji ste odlomak upravo čuli u izvođenju ansambla muzike antikve Varsovijanze. Rođena je 1587. godine u Firenci, na dvoru Medičijevih, gde je njen otac radio kao muzičar. Zvana La Cecchina, raspevana ptica, bila je izuzetno cenjena kao pevačica. Nastupala je od ranog uzrasta i kao član porodičnog ansambla Concerto Caccini pevala je 1600. godine na venčanju Anrija IV. I Marije de Medici. Nekoliko godina kasnije ponovo je pevala na francuskom dvoru i toliko je oduševila francuskog kralja da je zamolio Medičijeve da je razreše dužnosti, ne bi li ostala u njegovoj službi. Ovaj predlog je međutim odbijen i Francesca Caccini se vratila u Firencu, gde je 1607. godine dobila i prvi samostalni angažman kod Medičijevih. Već nakon nekoliko godina je postala najplaćeniji muzičar na dvoru, a njena slava se proširila i izvan Firence. Poznati pesnik Gabriello Chiabrera je napisao da je Francesca Caccini bez sumnje čudesna. Kod Medičijevih je sa jednim prekidom, zbog udaje, Francesca Caccini ostala sve do 1641. godine, nakon čega joj se gubi svaki trag. Ostavila je veoma bogat opus sa čak 16 scenskih dela, od kojih je nažalost sačuvan samo rukopis opere Oslobađanje Ruđera i fragment još dva ostvarenja. Komponovala je mnoštvo komada na tekstove Michelangela Buonarrotija mlađeg za potrebe dvora, a 1618. godine objavila je i knjigu madrigala, u kojoj jesu i njene brojne solo pesme. Kompozicije u kojoj iz opera prenela monodijski princip, dakle melodiju pevanu uz pratnju. Većinu je komponovala na sopstvene tekstove. Njen stil otkriva kompozitora koji veliku pažnju posvećuje detaljima i razumljivosti teksta, što je i nasljeđe koje je dobila od oca. Maštovito oblikuje harmonije koje imaju i kolorističku i ekspresivnu funkciju i melizmima dekoriše melodiju, ali uspeva da sačuva jasnoću u izgovaranju teksta. Slušat ćemo sada njene kanconete iz knjige Madrigala, koje će izvesti sopran Shannon Mercer uz čembalistu Lika Bosežura, Silvena Bergeron na teorbi i Amandu Kismet na violončelu. Bile su ovo kancionete Franceske Caccini, a otpevala ih je sopran Shannon Mercer uz čembalistu Lika Bosežura, teorbistu Silvena Bergerona i violončeliskinju Amandu Kismet.
Antikoskop.
Venecija je istoriji muzike dala mnogo velikih majstora, ali je ipak najpoznatiji svakako Antonio Vivaldi. Njegova dela i danas spadaju u najpopularniji deo sveukupne muzičke literature, te je teško zamisliti da postoji jedna njegova kompozicija koja do sada nije doživjela ne samo bezbroj izvođenja, nego i snimljenih verzija. S obzirom na zastupljenost Vivaldijevih kompozicija na repertoarima muzičara i koncertnim programima, lako bi se moglo doći u zabludu da su sva istraživanja vezana za njegovu zaostavštinu završena. Ipak pokazalo se da je njegovim ljubiteljima i posvećenicima nešto promaklo. To je potvrdio jedan od poduhvata vrhunskog stručnjaka za barok, a posebno Vivaldijevu muziku, koji se posvetio i katalogiziranju Vivaldijevih dela. Italijanski muzikolog i rukovodilac baroknog ansambla Modo Antiquo, Federico Maria Sardelli. Upravo on je ostvario prvi snimak najranijeg Vivaldijevog instrumentalnog ostvarenja koje je premijerno izveo 9. februara 2015. godine, a u čuvenom muzeju Uffizi u Firenci. Reč je o instrumentalnoj kompoziciji koja je dobila oznaku RV 820. Verovatno je nastala između 1700. i 1703. godine, dakle u periodu iz koga posjedujemo malo podataka o Vivaldijevom životu i radu. Zna se samo da je u to doba učio za sveštenika i da ga je u sviranju podučavao njegov otac. Sardelli je u pronađenoj partituri prepoznao rukopis jednog od kopista Vivaldijevih dela, a verodostojnost kompozicije je potvrdio i najpoznatiji svetski stručnjak za Vivaldija, profesor na Liverpoolskom univerzitetu Michael Talbot, koji je i pomogao da se ostvarenje precizno datira. Ovo delo baca novo svetlo na rani period Vivaldijevog života i rada, o kome još uvek malo znamo, i otkriva ranije nepoznatu vezu sa Torellijem. Iz ovog otkrića saznajemo da je Torelli bio jedan od Vivaldijevih učitelja, izjavio je Sardelli, koji je novo otkrivenu kompoziciju venecijanskog majstora snimio za diskografsku kuću Naiv pod naslovom Mladi Vivaldi.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Danas govorimo o ženama kompozitorima evropskog 17. i 18. veka, a veliki broj njih, kao što ste mogli da čujete u prvom delu emisije, istorije dala Italija kao možda najjači muzički centar kontinenta. Nije naravno samo ova zemlja imala značajne ženske muzičke stvaraoce u doba baroka. Bilo je talentovanih, a nepravedno zapostavljenih kompozitorki i u drugim evropskim krajevima. Mnoge su bile monahinje, ali je bilo i onih koje su vrhunsko muzičko obrazovanje dobijale jer su poticale ili iz dobrostojećih porodica ili su pripadale muzičkim familijama, pa su mogle da razvijaju svoj talent i bave se i komponovanjem. Kako vreme protiče, sve više žena kompozitora, koje ne stvaraju pod okriljem crkve, odnosno manastira, a drugačije životne okolnosti ovih kompozitorki su naravno odredile i muziku koju će pisati, te se one pojavljuju i kao autori raznovrsnih svetovnih ostvarenja, instrumentalnih kompozicija, pesama pa i scenskih dela. U Francuskoj je tako jedna od istaknutih muzičkih ličnosti 17. veka bila nama skoro sasvim nepoznata Elisabeth Claude Jacquet de Laguerre, koja je čak bila štićenica kralja Sunca Luja 14. Rođena je 1665. godine u muzičkoj porodici, a umrla je 1729. i bila je čudo od deteta, koje još kao petogodišnjakinju sa divljenjem slušao Luj XIV. Jedan od hroničara njenog doba u svojoj knjizi Francuski Parnas, Evrard Titon de Til, svedoči da je Elisabeth Jacquet de Laguerre ponekad improvizovala i čitavih pola sata i očaravala slušaoce raznovrsnim melodijama i harmonijama. Njeno ime se pominje već u prvoj publikovanoj zbirci muzike za klavsen iz 1687. godine. Poput Franceske Caccini u Italiji, Elisabeth Jacquet de Laguerre je prva žena čija je opera postavljena u njenoj zemlji, u Francuskoj 1694. godine. Zapravo je prva operska autorka koja potiče iz Francuske. Ostavila je brojna klavsenska dela, komade i svite, pisala je takozvane francuske kantate i komponovala sonate, u kojima je pokazala iznenađujuću inventivnost, pre svega u dramatskom pogledu, kao i u velikoj meri slobodnoj formalnoj strukturi. A sonate Elisabeth Jacquet de Laguerre je Luj XIV. Doživeo kao najfinija dela, koja su uz to i originalna, kako je rekao, i dodao da je to danas ekstremno redak kvalitet. Sonatu broj 2 Elisabeth Jacquet de Laguerre izvršće ansambl Bizarre Armonike. Thank you. Bila je ovo još jedna evropska kompozitorka 17. veka, francuskinja i miljenica Luja 14. Elisabeth Jacquet de Laguerre. Poslednja žena muzički stvaralac o kojoj danas govorimo bila je možda jedina kompozitorka 17. veka, koja nije nakon smrti potpuno zaboravljena, Barbara Strozzi, rođena Vale. U svoje vreme bila čuvena pevačica i kompozitorka, koja je ostavila čak 8 zbirki vokalne muzike. Jedna je od retkih žena koja je tokom značajnog dela života, nakon smrti očuha, uspela da se izdržava pišući muziku. Bila je to najsnažnija muzička ličnost među kompozitorkama u istoriji barokne muzike, čiji talenat mogao potpuno da se razvije i zahvaljujući podršci koju je imala od svog oca, odnosno očuha, Đulija Strozija, pesnika, dramskog pisca i libretiste, saradnika mnogih značajnih operskih autora, pa i Klaudija Monteverdija. Giulio Strozzi je Barbari otvorio vrata intelektualnih krugova Venecije, omogućio je da se školuje kod najboljih muzičara tog doba, pa i kod Francesca Cavallija, i što je možda i najvažnije, a retko među ženama, da se njene kompozicije i publikuju. Njen život i njena dela predstavljaju veliki izuzetak u istoriji stare muzike, jer nijedna kompozitorka pre, a i dugo posle nje, nije uspela da u društvu egzistira u skladu sa dometima svog intelekta i talenta. La Strozzi, kako su je zvali, je obeležila svoje vreme i kao jedna od najvećih pevačica venecijanskog 17. veka, ali njen značaj ipak i pre svega leži u njenom doprinosu koji je dala kao kompozitor. Ostavila je 125 vokalnih kompozicija različitih žanrova, tipičnih za njeno vreme. Pisala je madrigale i motete, ali je bila i jedan od pionira nove forme nastale u njenom gradu, kantate. Neki čak veruju da je upravo Barbara Strozzi tvorac kantate, jer je još 1651. godine objavljena njena zbirka kompozicija naslovljena Kantate, arije i dueti opus 2. Bila tvorac kantate ili ne, Barbara Strozzi je svakako jedan od pionira ove forme, u koje je stvorila neke od najlepših primjera. Mnoge od njih se po dramatičnosti i ekspresivnom bogatstvu i uopšte teatarskoj plastičnosti približavaju operi, a postupci unutar njih, a pre svega harmonije i česti hromatizmi, govore o smelosti i slobodi sa kojom je Barbara Strozzi stvarala i u okviru ove forme. Njen, kao i primjer ostalih kompozitoriki koje smo danas predstavili, kao da govore o tome da su konvencije paradoksalno mnogo manje sputavale žene nego muškarce u doba baroka, jer u njihovim delima pronalazimo neočekivane slobode, što se može objasniti činjenicom da su žene kompozitori daleko manje bile izložene javnosti, jer su stvarale unutar svojih domova, odnosno manastira, gde su mogle slobodno da se prepuste mašti i kreativnosti i da istražuju. Na kraju emisije koju smo posvetili kompozitorkama 17. i 18. veka slušat ćemo jednu od kantata Barbare Strozzi. Čeli Stele, a izvešće je ansambl Rezonanca. Vokalna solistkinja je Emanuela Gali, sopran, a Fabio Bonizzoni diriguje i svira čembalo.
Thank you.
Bila je ovo kantata Ćeli Stele Barbare Stroci, jedne od baroknih kompozitorki 17. i 18. veka kojima je bila posvećena današnja antikoteka. Izveo je ansambl Rizonanca. Vokalna soliskinja je bila Emanuela Gali, sopran, a Fabio Bonizzoni je dirigovao i svirao čembalo. Sa vama je bila Bojana Žižić.
Dionis, emisija za ljubitelje života.